สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่268เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่43โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายในการวันนี้พี่น้องครับเรามีความจำเป็นในแต่ละวันนะครับเป็นประจำแน่นอนครับพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เรานั้นให้เป็นเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาดูแลเครื่องจักรซึ่งเป็นร่างกายนี้อย่างต่อเนื่องเป็นความรับผิดชอบที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดไปแล้วว่าพระเจ้าจะดูแลสวัสดิการต่างๆในชีวิตของเราเมื่อเราเป็นประชากรของพระองค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าย่อมมีแผนการและก็แผนของสวัสดิการกับชีวิตของเราทุกคนเสมอพี่น้องครับเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้เดินเครื่องทุกครั้งไปมันไม่ต้องการอะไรแต่เราไม่ได้เป็นเครื่องจักรนะครับพี่น้องเราเป็นมนุษย์เรามีร่างกายเรามีเนื้อหนังเรามีเลือดและเนื้อพี่น้องครับเราจำเป็นครับที่จะต้องให้พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทำให้ร่างกายของเราอยู่รอดปลอดภัยพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ที่พึ่งตนเองได้ทั้งหมดเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็น interdependent นะครับ interdependent มนุษย์นั้นเป็น relational ก็คือเราต้องพึ่งตัวเองและพึ่งพระเจ้าพึ่งคนอื่นโดยความสัมพันธ์ของเรานั้นพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความสัมพันธ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ที่จำเป็นต้องหายใจพระเจ้าสร้างมนุษย์ที่ต้องการอาหารเพื่อให้พลังงานที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นพระเจ้าสร้างมนุษย์ต้องการความรักเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขพี่น้องครับความสัมพันธ์ทางด้านสังคมถ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความรักก็จะนำมาซึ่งความสุขกายสบายใจเพียงครับเราต้องรักกันมากๆเพื่อที่เราจะมีความสุขกายสบายใจนั่นคืออาหารประจำวันที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความจำเป็นเราจำเป็นต้องมีอาหารครับเราจำเป็นต้องมีสิ่งจำเป็นที่ตอบสนองกายภาพของเราและเมื่อเราหลงมาจากพระองค์สิ่งที่เราขาดไปก็คืออาหารความจำเป็นฝ่ายร่างกายก็จะไม่ครบถ้วนความจำเป็นนี้ทำให้เรากลับมาหาพระเจ้าครับแต่ความจำเป็นนี้ทำให้คนคนหนึ่งได้กลับใจครับหลายครั้งเราอาจจะเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายครับหลายครั้งเราอาจจะหิวโหยแต่เมื่อเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าแล้วเรากลับใจพระเจ้าก็จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับเป้าหมายหลักของมนุษย์คืออะไรหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์ตอบอย่างนี้ครับเป้าหมายหลักของมนุษย์คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นชมพระองค์ตลอดไปชีวิตของเรานั้นจำเป็นต้องแสวงหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มถ้าเราไม่มีความจำเป็นในเรื่องเหล่านี้เราก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำจำศีลเหมือนกับหมีขั้วโลกแต่มนุษย์ที่จำศีลในถ้ำจะไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับมนุษย์ที่เก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ได้ออกสังคมไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบุคคลเขาจะไม่พบเป้าหมายชีวิตตามที่พระเจ้าได้วางไว้เพราะอะไรครับเพราะเป้าหมายหลักของมนุษย์คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางใครครับผ่านทางชีวิตของเราที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับชื่นชมพระองค์ได้ยังไงครับก็คือไม่เพียงแต่เราชื่นชมเราต้องให้คนอื่นชื่นชมพระเจ้าของเราด้วยพี่น้องครับพื้นฐานชีวิตของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาทำไมคำตอบก็คือเราอยู่ในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งเราทำได้หลายวิธีครับวิธีหนึ่งก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้มีสุขภาพที่ดีจัดเตรียมตัวเองนะครับให้พร้อมในการรับใช้พระเจ้านี่แหละครับคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้านั้นทำให้เรามีความจำเป็นในการพึ่งพาพระองค์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายพระเจ้า ทำให้เรามีความจำเป็นในการที่จะพึ่งพระองค์สำหรับการจัดเตรียมต่างๆพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานนะครับในการกินอาหารไม่นอกจากเราขอบคุณพระเจ้าแล้วนะครับเรายังต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรากินอาหารที่ดีให้เรากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพี่น้องครับถ้าเราไม่จำเป็นต้องมีอาหารเราก็ไม่ทำงานใช่ไหมครับในการทำงานหนักในการเสียหยาดเหงื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมีอาหารเมื่อเรามีอาหารเรามีสิ่งที่จำเป็นเพียงพอสำหรับร่างกายเราแล้วร่างกายและชีวิตของเรานั้นก็จะพบกับความหมายและสามารถมีเวลาในการแสวงหาความสุขมีเวลาในการแสวงหาพระเจ้ามีเวลาในการทำสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราไม่จำเป็นต้องมีอาหารคนส่วนใหญ่ก็จะขี้เกียจและอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเราไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับด้วยการไม่ทำอะไรเราจะไม่มีทางที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการไม่ทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเลี้ยงตัวเองครับพี่น้องนะครับคริสตจักรต้องเลี้ยงตัวเองชีวิตคริสเตียนต้องเลี้ยงตัวเองอาจารย์เปาโลท่านเย็บเต็นท์เพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองเพื่อที่จะไม่เป็นภาระกับพี่น้องคนอื่นๆพี่น้องครับถ้าเราไม่จำเป็นต้องมีอาหารเราก็จะไม่คิดค้นวิธีใหม่ๆในการหาอาหารเราจะไม่คิดค้นวิธีใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆขึ้นมาเราก็จะไม่ประดิษฐ์วิธีที่ง่ายขึ้นในการทำสิ่งต่างเราจะไม่ใช้ความเฉียวฉลาดที่พระเจ้าประทานให้กับเราคิดค้นวิธีการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะเหตุที่ว่าเรามีความจำเป็นเรื่องของอาหารเรามีความจำเป็นเรื่องของยารักษาโรคหมอจึงคิดวิธีการผ่าตัดใหม่ๆหมอจึงคิดวิธีการรักษาใหม่ๆหมอจึงคิดยาใหม่ๆครับเพราะเรามีความจำเป็นเหล่านี้ครับและพระเจ้าก็จะประทานให้หมอเหล่านี้ให้คนที่จำเป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นต่างๆนั้นเขาใช้สติปัญญาของเขาใช้ความเพียรพยายามของเขาทำให้เราดีขึ้นทำให้เราติดต่อกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นเหมือนอย่างไลน์ที่ท่านถืออยู่นี้ทำให้เรามีสมาร์ทโฟนที่จะทำสิ่งดีๆพี่น้องครับเราผลิตเราทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้อดัมทำตอนที่อยู่ในสวนครับจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้านั้นมอบกับเราในความรับผิดชอบของเราเราจะต้องใช้นะครับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วเราถึงจะแน่ใจว่าเรานั้นได้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าบัญชาให้กับอาดัมตอนเริ่มแรกสร้างโลกพระเจ้าอธิบายนะครับว่าอาหารมาจากไหนพี่น้องครับพระเจ้ามอบอาหารให้เรารับประทานนะครับว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่าคิดน่าใคร่ครวญเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่ความรักของพระเจ้านั้นท่วมท้นเราทำให้เรามีสติปัญญาและโดยพระคุณความรักของพระเจ้านั่นเองทำให้เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีชีวิตที่ขยันขันแข็งเพื่อหาปัจจัย4มาเลี้ยงตัวเราครอบครัวของเราและเพื่อที่จะมีเกินความพอเพียงในการให้ออกไปพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราได้ของเกินความพอเพียงเราและเราเก็บไว้เหมือนกับมานาครับเก็บไว้มันก็เน่าเก็บไว้มันเป็นพิษเป็นภัยกับเจ้าของพี่น้องครับหลายอย่างนั้นทำให้เมื่อเราเก็บไว้นานเกินไปครับมันเป็นพิษเป็นภัยกับเจ้าของเก็บไว้มากเกินไปครับไม่ได้ใช้ประโยชน์แทนที่ให้คนอื่นใช้มันก็กลับกลายเป็นภาระที่เราต้องดูแลพี่น้องครับหลายคนมีบ้านมากเกินไปหลายคนมีที่ดินมากเกินไปหลายคนมีสิ่งต่างๆรอบตัวมากจนเกินไปจนกระทั่งเราต้องใช้วิธีการต่างๆของโลกเพื่อที่จะผดุงเพื่อที่จะเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ทำให้หลายคนนั้นถูกความกังวลตามธรรมดาโลกนั้นผูกมัดเมื่ออ่านพระวจนะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเมื่อฟังเทศนาก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัว และหลายสิ่งหลายอย่างนั้นทำให้เกิดความกังวลครับและทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ได้เข้าพบกับพระเจ้าเท่าที่ควรจะเป็นชีวิตของเรานั้นไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเท่าที่ควรจะเป็นชีวิตของเรานั้นเมื่อพระเจ้าเปิดโอกาสให้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าให้ได้รับใช้พระเจ้าให้ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าแต่เรากลับไม่ได้ทำครับเพราะอะไรครับเพราะความกังวลตามธรรมดาโลกนั้นบีบรัดผูกมัดและขัดขวางการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของเราขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเตือนสติเราทั้งหลายด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสกลับใจใหม่ครับพี่น้องลองพิจารณาชีวิตของเราเองในวันนี้ครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราจะถูกหรือหลุดออกจากการผูกมัดสิ่งต่างที่เป็นหนามที่คอยทิ่มแทงเราอยู่สิ่งต่างที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของเราอยู่ขอพระเจ้ายกออกไปครับอาเมน